بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب بينان سورة كان ذكر الله ونبن ونسوك نقرب لاجأني طابعيني بهم جاكو أنيات نريكان ذكر الله دي بوت تنرن بنها كون سنكم ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราต้องใส่ใจให้ความสำคัญมากกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในวงวิชาการหรือในเรื่องความคิดถ้าเราได้ติดตามในโซเชียลนี่นะครับข่าวสารก็ดีหรือประเด็นถกเถียงก็ดีมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความคิดเกี่ยวกับเรื่องหลักการเรื่องวิชาการหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวสารของบ้านเมืองแต่ปัญหาที่เป็นปัญหาจริงๆปัญหาใกล้ตัวปัญหาครอบครัวปัญหาของเยาวชนปัญหาของฉันสามีภรรยาปัญหาของฉันพ่อแม่ลูกปัญหาของคนที่ทำงานในองค์กรไม่ได้พูดถึงเรื่องความขัดแย้งที่ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องความขัดแย้งพูดถึงปัญหาที่กระทบชีวิตของเขาแม้ว่าจะกระทบในเรื่องศีลธรรมจะกระทบในเรื่องหลักการศาสนาหรือจะกระทบในเรื่องวัตถุเรื่องรายได้การทำมาหากินสภาพการอยู่ในสังคมทั้งหมดนี้มันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวมากเรื่องเดือดร้อนอาจจะไม่ได้ประสบกับตัวเราเองแต่ประสบกับคนใกล้ตัวเช่นสามีเราภรรยาของเราลูกๆของเราญาติพี่น้องของเราเพื่อนของเราตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแต่คนข้างตัวเนี่ยเดือดร้อนแต่ในมุมมองของมุสลิมนี่เราจะไม่มองว่าคนใกล้ตัวนี่เฉพาะญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงอย่างเดียวเราต้องมองว่าทุกคนในสังคมเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราถือว่าเป็นพี่น้องของเรานี่คือหลักการศาสนาอยู่แล้วอัลมุมินุอะคุลมุอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมมุสลิมนี่เป็นพี่น้องกันนี่หลักการศาสนาที่ปลูกฝังให้เราได้มองทุกคนในสังคมว่าเป็นพี่น้องเราสถานะของพี่น้องตรงนี้นี่ก็หมายถึงว่าเราจะต้องใส่ใจดูแลให้ความสำคัญมีความเป็นห่วงกับพี่น้องของเราสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะครับก็คือเยาวชนในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนในประเทศชาตินี่แหละเมืองไทยบ้านเรานี่นะครับปัญหาใหญ่มากเลยนะครับปัญหาของเยาวชนหนุ่มสาวกระแสของสื่อหรือความคิดของตะวันตกกระแสของแฟชั่นกระแสของดารานักแสดงนักร้องทั้งหมดนี่มันมีอิทธิพลในการที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยได้เขวจากหลักการศาสนาได้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะกระแสนี่มันลากไปด้วยนะกระแสพอมันแรงแล้วเนี่ยมันก็จะพาเยาวชนไปด้วยชอบคนนู้นอยากได้สิ่งเหล่านี้อยากเป็นแบบนี้อยากทำเหมือนอยากแต่งตัวแบบนี้นี่คือรสนิยมที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวและสิ่งเหล่านี้ที่มันจะร่างวิถีชีวิตของเยาวชนในปัจจุบันเยาวชนในปัจจุบันส่วนมากในเวลาไปเรียนไปสถาบันการศึกษาไปมหาวิทยาลัยนี่สิ่งที่เขาจะใส่ใจมากนี่ก็คือเรื่องแต่งตัวยังไงเรื่องจะทำอะไรให้อยู่ในสายตาของเพื่อนๆว่าเป็นคนเท่ น่าจะเอามาเป็นเพื่อนนี่เพราะอะไรเพราะเขามีอะไรที่มันน่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเขาคือต้องทันเขาไงเขามีมือถือรุ่นไหนนี่ก็ต้องมีด้วยเขาแต่งตัวแฟชั่นแบบไหนก็ต้องแต่งตัวด้วยนี่คือจุดอ่อนของเยาวชนแม้กระทั่งเยาวชนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินก็ตกเป็นเหยื่อในกระแสเหล่านี้วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงปัญหาของเยาวชนมุสลิมในเมืองใหญ่เอาแล้วก็เมืองเล็กๆหรือเมืองชนบทต่างจังหวัดนี่เขามีปัญหาเหมือนกันแล้วก็ค่อยพูดนะค่อยพูดได้นะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ขอพูดเรื่องเยาวชนในเมืองใหญ่ในเมืองเล็กนี่ในชนบทนี่มันยังมีความเป็นธรรมชาติพื้นฐานของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยศีลธรรมเต็มไปด้วยความเป็นกันเองนะครับระหว่างครอบครัวต่างๆยังมีความเป็นห่วงใยระหว่างสถาบันครอบครัวซึ่งกันและกันมีการตักเตือนซึ่งกันและกันมีการดูแลซึ่งกันและกันนี่ในเมืองเล็กๆนะครับในชนบทนี่มันชุมชนแค่นี้เองนิดเดียวมีไม่กี่สิบหลังคาเรือนแล้วก็ดูแลกันเองอย่างนี้แต่พอมันขยายเป็นเมืองใหญ่แล้วเมืองอยู่กันเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วนี่ไม่ไหวจะดูแลคนอื่นในเมืองใหญ่ก็จะเริ่มมีลักษณะตัวใครตัวมันน่ะสโลแกนของคนใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เนี่ยตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีใครที่จะมาดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจึงเป็นปัญหาแม้ว่าเยาวชนหนุ่มสาวนี้จะเป็นเยาวชนชาวเมืองใหญ่นั่นเองหมายถึงว่าเป็นคนเกิดบ้านเกิดของเขานี่ก็คือเมืองใหญ่นั้นหรือเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่พี่น้องก็คงเข้าใจนะครับผมหมายถึงอะไรหมายถึงใครแต่ขอให้มันเป็นปัญหาทั่วไปให้เรามาเริ่มพูดกันแล้วก็วิเคราะห์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเราอยากสร้างกระแสตรงนี้เนี่ยให้องค์กรต่างๆให้สื่อให้สถาบันต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาคุยเรื่องนี้เยอะในคำว่าเยาวชนในเมืองใหญ่นี่ผมนี่หมายรวมว่าคนที่สามารถเข้าถึงสังคมขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าสังคมนั้นเป็นสังคมสมมุติอย่างเช่นสังคมโซเชียลนี่แปลว่าสังคมนะโซเชียลมีเดียแต่มันไม่ได้เป็นสังคมจริงเป็นสังคมสมมุติแต่รู้จักคนเยอะรู้จักคนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนคนที่เข้าถึงโซเชียลแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนี่ก็ถือว่าอยู่ในเมืองใหญ่ฉะนั้นเยาวชนบางคนอยู่ในชนบทอยู่ต่างจังหวัดก็จริงแต่ชีวิตของเขานี่เปรียบเสมือนอยู่ในเมืองใหญ่รู้ทุกอย่างเลยรู้จักคนโน้นรู้จักคนนี้ติดตามคนโน้นติดตามคนนี้ทันสถานการณ์ทุกเรื่องเลยเรื่องของชาวบ้านเรื่องของดาราเรื่องของนักร้องนักแสดงนี่รู้หมดเลยเพราะอะไรเพราะอยู่ในสังคมโซเชียลที่เป็นสังคมใหญ่เหมือนเป็นเมืองใหญ่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ในโซเชียลนี่บริการให้เราเนี่ยเข้าถึงข้อความเข้าถึงเนื้อหาข่าวสารภาพคลิปต่างๆโดยที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีอุปสรรคเรื่องภาษาแล้วนะคนไทยนี่สามารถอ่านข้อความของคนสเปนแปลนิดนึงเขาก็รู้เรื่องแล้วชาวสเปนนี่เขาคุยอะไรกันคนสเปนก็เหมือนกันอยากจะรู้ว่าคนจีนเนี่ยเขาก็แปลได้เลยจึงเป็นสังคมใหญ่จริงๆเยาวชนหนุ่มสาวนี่ไม่ได้อยู่ในสังคมใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนี่หลัก5ล้าน10ล้านน่ะไม่ใช่เมืองใหญ่นี่เมืองหลวงใหญ่นี่อย่างอิสตันบูลมอสโกลอนดอนปารีสนิวยอร์กซึ่งมีประชากรนับหลายสิบล้านประชากรของ Facebook อย่างเดียวนี่ก็2,000ล้านแล้วนะลองคิดดูสิว่าเราอยู่ในสังคม 2,000 ล้านนะ TikTok นี่กี่พันล้านแล้วคนที่อยู่ใน TikTok นี่แล้วก็ดู คลิปดูข้อความเนื้อหาสาระที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่มีสมาชิกกำลังโพสต์กันทุกวันในไม่รู้กี่ร้อยล้านโพสต์นะนั่นต้องทำให้เราได้คิดหนักนะครับว่าสิ่งที่กำลังเข้าสมองเยาวชนของเราสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเยาวชนของเราเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรพอเยาวชนอยู่ในสังคมในเมืองใหญ่แบบนี้นะครับอย่างที่บอกกับพี่น้องว่ากระแสของสังคมนี่มันจะพาเข้าไปแต่บางทีเนี่ยไม่ได้พาแบบไม่ได้พาแบบสุขุมนะบางทีนี่ลากไปกระชากไปอยู่ในจุดไหนก็ตามมีสถานะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนหรือเกียรติเป็นนักถ้าอยู่ในเมืองใหญ่นี่กระแสนี่มันกระชากสงกรานต์นี่บางทีเนี่ยไม่รู้อีหนูอีเนเลยนะครับเข้าไปในซอยเข้าไปในถนนไหนเนี่ยก็เจอหลุดหนีไม่ได้นี่ไปไหนไม่ได้แล้วเข้าไปในซอยนี่รถติดแล้วในซอยติดนี่เพราะเล่นสงกรานต์เล่นสงกรานต์เนี่ยที่โอ้โหมันกระชากไปโดยที่เราไม่ประสงค์ที่จะไปไม่ประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้องไปยุ่งแต่มันกระชากไปเยาวชนมุสลิมหนุ่มสาวไปสถาบันการศึกษาไปมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมรับน้องมีกิจกรรมเข้าชมรมมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นถ้าเขาไม่วางตัวให้ถูกถ้าเขาไม่มีกลุ่มจะมาไม่มีชมรมที่เข้มแข็งที่คอยดูแลกันนะจบเลยถึงขนาดที่เยาวชนหนุ่มสาวพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่กล้าแสดงหรือไม่อยากแสดงความเป็นมุสลิมถ้าเป็นมุสลิมก็ไม่อยากคุมฮิญาบถ้าเป็นมุสลิมีนก็ไม่อยากจะแสดงว่าเป็นมุสลิมก็ไม่อยากจะละหมาดไม่อยากมารู้ว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเวลามีกิจกรรมแล้วก็อ่านชื่อดิชื่อคนในห้องร่วมกิจกรรมชื่อคนในห้องเอ้านี่เป็นมุสลิมนี่ชื่อก็มุสลิมนามสกุลก็มุสลิมแต่เขาไม่แสดงออกมุศัลลาที่ละหมาดที่ชมรมก็ไม่เห็นมาละหมาดนั่นแสดงว่าเขาถูกกระชากในสถาบันการศึกษาไม่ให้ร่วมไม่ให้อยู่กับสมาชิกชมรมมุสลิมกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือจะเรียกว่าเขาเลือกที่จะอยู่แบบนั้นก็แล้วแต่บางคนบอกอย่างที่บอกว่าสถานการณ์มันจะพาเข้าไปหรือกระชากเข้าไปพาเข้าไปนี่ก็หมายถึงว่าไปดีๆนะเขาก็สมัครใจเขามีความประสงค์จะยกตัวอย่างบางตัวอย่างแล้วก็ค่อยมาพูดกันนะครับว่าเป็นปัญหาใหญ่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมายกตัวบทหลักฐานเราจะได้มาไม่ใช่นี่มันเป็นปัญหาของสังคมพอรู้ปัญหาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาหลักการศาสนานี่มานำเสนอดูเอาตัวบทที่อัลเลาะห์ได้ชี้นำว่าเราต้องทำยังไงยิ่งใครที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่ในเขตเมืองใหญ่ที่มีประชากรมุสลิมเยอะเนี่ยก็จะเห็นมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงผมอยากจะพูดถึงเยาวชนมุสลิมตอนนี้เนี่ยที่เริ่มทำงานในอาชีพเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อหรือเป็นอาชีพ delivery อาชีพส่งของหรือจะเป็นสถานภาพหรืออาชีพใดๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นบริการคนอื่นเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านอาหารมุสลิมที่ขึ้นตาฮาลาลชัดเจนก็มีปัญหาของเยาวชนที่อยู่ในอาชีพแบบนี้เนี่ยมันเริ่มปรากฏนะอย่างร้านสะดวกซื้อนะครับปัญหาของเยาวชนก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการขายสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาสิ่งที่ฮารอมสิ่งมึนเมาอันนี้เป็นข้อบังคับที่แทบจะเลือกไม่ได้นี่เป็นปัญหาผมกำลังบอกกันมีปัญหาบางปัญหานี่คือจะบอกแก้ไขปัญหานี้ก็คือออก แต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทางออกหรือการแก้ไขสำหรับคนหลายคนเยาวชนหลายคนจะบอกให้เขาออกไม่ได้เขาไม่มีรายได้อื่นฉะนั้นผมจะไม่รีบบอกว่าเอ้ยหมดอยู่กันทำไมออกไม่ได้ไม่ใช่แล้วคำถามผมก็เคยถูกถามหลายครั้งนี่ผมก็จะให้เพราะถ้าหากว่าเยาวชนเนี่ยเขามีฐานะแล้วเนี่ยเขามีตังก็มีรายได้เนี่ยเขาคงไม่ไปทำงานร้านสะดวกซื้อไปทำงานแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องรายได้เขาต้องดิ้นรนที่บอกเขาออกเฉยๆนะโดยที่เราไม่มีทางเลือกอื่นให้เขานี่นะเขาเดือดร้อนแน่นอนนักวิชาการบางท่านเนี่ยก็อาจจะเสนอแบบนี้ผมก็ไม่ว่านี่ไม่ตำหนิแต่ความคิดของผมเนี่ยในเรื่องการนำเสนอการแก้ไขปัญหาเนี่ยเพราะอิสลามเนี่ยไม่ได้บอกให้แก้ไขปัญหาโดยฉับพลันโดยเด็ดขาดทราบเรื่องนี้จากนโยบายในการห้ามดื่มเหล้านี่นะครับมันก็ไม่ได้มาทีเดียวไม่ได้มาทีเดียวศาสนาจึงรู้นะครับว่าคนบางคนนี่อาจจะเลิกความผิดอย่างฉับพลันอย่างรวดเร็วนี่อาจจะไม่ได้คนที่กำลังทำงานในอาชีพที่มันฮารอมแล้วก็เขาไม่มีทางเลือกเขาอาจจะปิดปัญหาด้วยการออกจากอาชีพนี้ด้วยละออกจากอาชีพนี้เนี่ยเขาอาจจะทำไม่ได้อาจจะทำไม่ได้เนี่ยด้วยความจำเป็นเรื่องการเงินนะหมายถึงว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือเป็นไปไม่ได้นี่หมายถึงว่าเขายังไม่พร้อมเรื่องศาสนาอีหม่านเขายังไม่พอเขาอาจจะมีทางเลือกอื่นที่ไปทำงานอย่างอื่นแต่อีหม่านเขายังไม่พอเหมือนมีดารามุสลิมนักร้องมุสลิมที่อยู่ในองค์การศิลปินที่จะต้องทำอะไรเยอะแยะที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาถามว่าตัวเขาเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วบางคนเนี่ยก็แสดงตัวชัดเจนว่าเป็นมุสลิมแต่ออกไม่ได้จะให้เขาเนี่ยเลิกแสดงหรือไม่เลิกเขาไม่เลิกเลิกร้องเลิกทำคอนเสิร์ตมีนักร้องมุสลิมที่ทำงานที่เป็นนักร้องตามคาราโอเกะก็มีมุสลิมจะให้เขาเลิกทันทีเหรอเขาไม่เลิกและอันนี้ผมกำลังเสนอนะกำลังบอกกับพี่น้องว่ามันมีปัญหาของมุสลิมในเมืองแบบนี้จริงๆและของที่ผมยกตัวอย่างนี่มันเป็นสิ่งที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองนะหมายถึงก็ไม่มีใครมาเล่าว่ามีเรื่องสัมผัสด้วยตัวเองมีคนมาถามมาบอกว่าเนี่ยเขาเคสอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้หรือว่าแต่ใครที่มาอยู่ในสังคมอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเมืองใหญ่นะไปดูร้านสะดวกซื้อนี่นะก็จะเห็นนะครับเยาวชนมุสลิมที่ทำงานในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรปัญหาของเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อนี่มุสลิมะนี่แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยมีมุสลิมะที่ไม่คุมฮิญาบเลยไม่คุมฮิญาบเลยเอามารู้ยังไงเอามารู้เนี่ยเวลาคุยกันอะปรากฏว่ากระเจะมาลายูก็เป็นมุสลิมแน่นอนแต่ไม่คุมฮิญาบมุสลิมบางคนเนี่ยคุมฮิญาบแต่ไม่ค่อยเรียบร้อยด้วยเหตุผลที่เรารู้กันนะครับว่าการแต่งกายชุดยูนิฟอร์มของร้านสะดวกซื้อนี่มันไม่เรียบร้อยอยู่แล้วแต่แม้กระทั่งมุสลิมที่พยายามคุมฮิญาบบางคนนะก็คุมฮิญาบก็แค่ปิดหัวแล้วก็ส่วนแขนนี่ก็ไม่ได้คุมเพราะเขาไม่รู้หรือเพราะเขารู้แต่ไม่สะดวกที่จะคุมแบบนั้นอย่างเต็มที่ก็เป็นไปได้มีมุสลิมะพยายามนะครับก็ใส่ไอ้พวกถุงมือยาวเนี่ยจะได้ปกปิดตรงนี้พยายามผมเห็นนะครับเยาวชนมุสลิมในร้านสะดวกซื้อส่วนมากเขาก็พยายามกันแม้กระทั่งเรื่องขายเหล้าเนี่ยเขาก็จะพยายามให้เพื่อนๆที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นคนจัดออเดอร์เป็นคนใส่เหล้าเนี่ยเขาจะพยายามแต่บางทีเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำอะไรบางอย่างถ้าพิเศษเกินไปเนี่ยก็จะหมั่นไส้เขานะเขาก็จะเพื่อนๆหรือเจ้านายเขาก็อาจจะไม่พอใจก็ได้เงื่อนไขในการทำงานในร้านสะดวกซื้อหรือในสังคมแบบนี้เนี่ยมันมีเยอะนะครับพี่น้องแล้วมันเป็นปัญหาที่พวกเราต้องมาช่วยกันคิดเยาวชนที่ทำงานในร้านอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมเสิร์ฟอาหารที่เสิร์ฟอาหารที่ไม่ใช่ฮาลาลเยาวชนมุสลิมีนมุสลิมายาวชนหนุ่มสาวที่ทำงานส่งของนี่ถึงแม้ว่าเรื่องส่งของนี่ผู้หญิงจะน้อยหน่อยนะ ไปเยอะแต่ก็มีนะแต่ก็มีแต่สำหรับมุสลิมในเยาวชนหนุ่มๆที่ทำงานเรื่องส่งของอันนี้เยอะมากเยอะมากซึ่งอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องละหมาดส่งของจะละหมาดที่ไหนส่งของทั้งวันทั้งคืนไงเวลาถึงเวลาละหมาดอาจจะละหมาดที่ไหนอีกทั้งหมดนี่เป็นปัญหาที่เราต้องคุยกันแล้วผมก็พยายามคุยกับฝ่ายบริหารนี่เราอยากจะทำคลิปหรืออยากจะทำวิดีโออะไรสักอย่างนึงพูดถึงปัญหานี้แล้วก็นำเสนอไม่ได้เสนอข้อแนะข้อเสนอแนะกับเยาวชนโอ้ทิ้งงานไปเลยนะเราอยากจะเสนอให้เขาเนี่ยดำรงอิสลามให้มากที่สุดข้อเสนอให้เขานี่อยู่กับอิสลามให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เรามีบังอาจที่จะชี้นำในสิ่งที่เรารู้ว่าคนอื่นเขาอาจจะทำไม่ได้เท่ากับเราตำหนิคนอื่นในทางอ้อมเอาก็อิสลามบอกว่าต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็สมน้ำหน้าไม่ใช่เรามีบังอาจที่จะพูดแบบนั้นและที่ผมมาพูดกับพี่น้องเรื่องนี้เนี่ยเผื่อมีคนที่รู้จักแต่ถ้าเราเป็นผู้ปกครองถ้าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักมีลูกหลานที่เขาทำงานแบบนี้เนี่ยนี่คือปัญหาที่ฝากไว้แล้วก็ฝากผมก็จะมาคุยเรื่อยๆนะครับคุยเรื่อยๆเรื่องนี้ในรายการต่างๆแต่วันนี้เนี่ยผมขอมานำเสนอเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่มันกุ้มใจช่วงหลายเดือนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยได้เห็นหลายกรณีได้พบหลายกรณีที่ทำให้กุ้มใจสภาพเยาวชนถ้ามันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าปล่อยเรื่อยๆล่ะแล้วไม่ทำอะไรเลยปัญหาเยาวชนบ้านเราเยาวชนสาวบ้านเราเนี่ยมันจะบานปลายมันจะไปถึงจุดที่เอาคืนไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วถ้าว่าเยาวชนเนี่ยเขานึกว่าเขาอยู่ในอาชีพนี้เขาทำงานแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไม่มีใครตักเตือนไม่มีใครบอกไม่มีใครอะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นกระแสในบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวโอ้ทำได้ไม่เป็นนะซึ่งในเมืองใหญ่นี่อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าสโลแกนของชาวเมืองใหญ่นี่ก็คือตัวใครตัวมันใครจะเดือดร้อนใครจะมีปัญหาไม่มีใครสนใจเขาแต่ในฐานะที่เป็นสื่อและในฐานะที่ผมเป็นนักวิชาการแล้วก็กิจการการงานของผมนี่ก็เกี่ยวข้องกับเยาวชนมาไหนแต่ไหนแล้วผมก็อยากจะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการช่วยคิดนะครับว่าช่วยกันคิดและพี่น้องเนี่ยพอคิดแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะต้องมีข้อเสนอแนะที่จะบอกกับลูกหลานกับคนที่เรารู้จักหรือถ้าเป็นเยาวชนที่ฟังผมอยู่แล้วก็มีปัญหานี้เนี่ยให้พิจารณานะครับว่าปัญหานี้พวกท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเอาแล้วไม่เสนอวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยผมว่าปัญหาเหล่านี้นี่นะครับถ้าเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยมุสลิมทุกคนเนี่ยสามารถหาทางออกและการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เขาไม่ทำบาปไม่ทำความผิดและอยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์พอพระทัยเขาสามารถทำเองได้แต่ขอให้รู้ว่ามันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาผมใฝ่ฝันถึงขนาดที่ถ้าเยาวชนที่ทำงานในร้านสะดวกซื้อเยอะกันขนาดนี้ทำไมเขาไม่รวมตัวกันแล้วก็เสนอฝ่ายบริหารสูงสุดของบริษัทร้านสะดวกซื้อเนี่ยว่าถ้าจะให้มุสลิมทำงานนี่เห็นใจเขาหน่อยในเรื่องข้อแม้ต่างๆเพราะขนาดร้านสะดวกซื้อนี่เขาก็เห็นใจมุสลิมในเรื่องอาหารฮาลาลเขาก็จัดอาหารฮาลาลมาขายในร้านสะดวกซื้อพอรู้ว่ามีผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมเขายังแยกจำแนกนะครับอาหารฮารอมกับอาหารฮาลาลนี่อย่างเช่นไส้กรอกหมูนี่กันแยกไม่ให้เกี่ยวข้องกันเขาเห็นใจมุสลิมนี่ก็เป็นไปได้นะครับแล้วผมคิดว่าถ้าอัตราการเติบโตของเยาวชนมุสลิมที่ทำงานในร้านสะดวกซื้อนี่ไอ้อย่างบางพื้นที่เนี่ยคิดว่าอย่าง3จังหวัดนี่นะครับเยาวชนที่ทำงานในร้านสะดวกซื้อน่าจะ90%ฉะนั้นก็ต้องมีความเห็นใจนะเ ห็นใจในเรื่องการให้เขาแต่งตัวต้องตามหลักการศาสนาให้เขามีเวลาละหมาดให้เขาทำอะไรที่มันไม่ขัดกับหลักการศาสนาส่วนมุสลิมเยาวชนมุสลิมที่ทำงานในพื้นที่อื่นที่มีมุสลิมน้อยนี่นะครับเขาก็ต้องพยายามเข้าถึงระเบียบและเข้าถึงผู้บริหารจะได้เสนอแนะว่าเขาเป็นมุสลิมเขาขอสิทธิ์ในการที่จะใช้ชีวิตแบบเป็นมุสลิมโดยที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนาเขาจะได้ทำงานแล้วก็สามารถผลิตมีชิ้นงานที่สามารถผลิตได้นี่เพียงเป็นมุมมองนะครับในเรื่องปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะพื้นที่ของเยาวชนหนุ่มสาวในวันเวลาโอกาสต่อไปนี่นะครับผมก็จะมาคุยกับพี่น้องในเรื่องนี้มากกว่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราเป็นอยู่ในวันศุกร์นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดุอามุสตะญาบอย่าลืมขอดุอานะครับในช่วงดุอามุสตะญาบนี้และผมมีโครงการที่อยากจะฝากให้พี่น้องได้ช่วยกันสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการทำซุนนะห์หมู่จะเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี่นะครับ27 28เมษายนไม่ใช่พรุ่งนี้นะนู่นอาทิตย์หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์สำหรับใครที่อยากจะทำซุนนะห์ทำคีตานให้ลูกชายหรือมุอัลลับเนี่ยนะครับอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยากจะบริจาคนะครับในโครงการนี้เนี่ยก็สามารถบริจาคได้ในหมายเลขบัญชีที่เห็นหน้าจอนี่นะครับผมมีเวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์